izstāde olimpiskais ķermenis veido trīs daļas. Salona lielajā zālē apskatāmi dažādu žanru mākslas darbi par sporta tēmu. Balkonā izveidots retumu kabinets, kurā redzamas dažādas sportistu trofejas, bet salona mazajā zālē Andrejs Trokina personāla izstāde, kurā sporta tēma atainota ar mazliet labdabīgu ironiju. Kā savu veidu vadmotīvu visai izstādētās kuratore Līga Lindenbaum izvēlējusies Anša Butnora gleznu maratonists.
Šajā gleznā Ants ir iegleznojis pats sevi tādā maratonista pozā. Un kā pats Ants stāstīja, ka viņš šo gleznu gleznojot bija domājis ne tikai par šo maratonu skrējēju, kā sportistu konkrētu, bet šo darbu domājis kā tādu metaforu dzīvei, ka mēs dzīvojam dzīvi un tas ir arī tāds viens liels maratons, kas mums ir priekšā, kas mums ir jānoskrien, lai kā mums arī iet un mums kaut kā tā distance ir jāpārvar.
Kā metaforu par dzīvi Līga Lindenbauma veidojas visu izstādi kopumā, un lai arī virknē darba parādās ļoti konkrēti sportisti un sporta mirkļi, pamatā izstāde ir stāsts ar filozofisku ievirzi. Izstādē skatāmas gan klasiķu, gan mūsdienu mākslinieku gleznas, kas katri ietver kādu zīmīgu stāstu. To vidū ir piemēram Jāņa Tīdemaņa darbs kanāla pārpeldētājs, kas tapis Amsterdamā, kur viņš studēja. Ar šo darbu Tīdemanis 1932. Gadā piedalījās Beļģijas valsts konkursā veltītā Los Angelosas 10. Olimpiskajām spēlēm ieguva godalgu un līdz ar to arī iespēju izstādīties Los Angelosā.
Šis ir darbs, kas ir bijis arī skatāms Los Angelosas olimpiādes pavadošajā mākslas izstādē, jo tajā laikā bija arī tradīcija, ka paralēli sportista olimpiādē ir arī tāda mākslinieka olimpiāda, kur viņi arī mākslinieki var saņemt medaļas, tur zelta, sudrabu un bronzu. Un tas šis darbs konkrēti ir bijis šajā te olimpiādes pavadošajā izstādē. Viņš gan nav saņēmis nekādas medaļas, bet nu tomēr likās tāds interesants fakts.
Izteiksmīgi sporta tematika atainot arī Jāņa Liepiņa, Jāņa Pauļuka, Laimas Eglītes, Jūra Utāna un vēl citu mākslinieku darbos. Visā savā godībā skatāms arī Maijas Tabakas slavenais darbs basketbols TTT.
Šķita, ka izstāde nevar notikt bez TTT basketbolistēm, kur viņas tiešām ir redzamas tādā arī spēles momentā un gleznas tapšanas laikā, tad 80. Gada sākums viņas arī bija tādā savā slavas zenītā. Viņas bija tādas absolūtas zvaigznes ne tikai Latvijā un Padomju Savienībā, bet arī visā pasaulē.
Smaidu Raisa izstādē eksponētie pirmās Latvijas brīvvalsts un arī Padomju laika plakāti par sportu un veselīgu dzīvesveida tematiku.
Sports 2030. Gados vispār kļuva ārkārtīgi populārs ne tikai Latvijā, bet arī citās 30. Gadu autoritārajās valstīs. Un tā arī bija viena no tādām autoritāro valstu ideoloģijas sastāvdaļām, šis te veselīgais, spēcīgais cilvēks. Un tas tur arī ir redzams plakātā, kur tad ir šis te vīrietis svītro burtu I vārdā spirts, lai uzrakstītu sports, arī kā tāda propaganda veselīgai dzīvei.
Balkonā izveidotajā retumu kabinetā skatāmas dažādas latviešu sportistu iegūto uzvaru liecības un trofejas, bet salona mazajā zālē Andrejs Trokina personāla izstāde.
Skatītājiem šo te Andreja daļu skatoties būtu jābruņojās ar tādu nelielu humoru devu, jo Andrejs tādā ārkārtīgi jaukā, labvēlīgā ironijas veidā ir nedaudz paspēlējies ar priekšstatiem par sportu, sportistiem, un sporta atribūtiem.
Izstāde olimpiskais ķermenis Mūku salas mākslas salona telpās būs skatāma līdz maija nogalē. Baiba Kušķa, Latvijas radio.